Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Běda pastýřům, kteří hubí a rozptilují ovce mé pastvy, je výrok Hospodinův. Proto Hospodin, Bůh Izraele, praví proti těm pastýřům, pastýřům svého lidu toto. Mé ovce rozptilujete, rozháníte je a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky strestám, je výrok Hospodinův. Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se. Ustanovím nad nimi pastýře a ti je budou pást. Nebudou se již bát ani děsit a žádná nebude pohřešována, je výrok Hospodinův. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Královat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem Hospodin, naše spravedlnost. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat, jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země, nýbrž, jakože živ je Hospodin, který vyvedl a přivedl potomstvo domu Izraelova ze severní země a ze všech zemí, kam je rozehnal. Usadí se ve své zemi.
Přeji vám dobrý den, vážení posluchači stanice Vltava. Hostem dnešního ranního slova je David Javornický. Dobrý den, Davide.
Dobrý den.
Davide, ty jsi teolog, ale pracovně působíš jako lektor a kouč. Pomáháš manažerům rozvíjet jejich schopnosti. Náš dnešní biblický text nás přenesl do doby zhruba 6. století před Kristem, kdy se Judsko ocitlo na rozhodující křižovatce svých dějin. Právě v našem textu oslovuje prorok Jeremiáš tehdejší vůdčí osobnosti, takže možná bychom řekli tehdejší manažery, řekněme, té společnosti, a velmi tvrdě jim ukazuje, že selhali. V čem? Co byl jejich hlavní problém?
Možná ještě než odpovím na ten hlavní problém, tak bych použil ještě jiné slovo než manažeři, a sice slovo, které se dnes hodně používá, a sice lídři, ti, kteří vedou. A asi bych ještě na začátek pověděl, že je dobré přemýšlet o tom, že vlastně tehdejší Judsko bylo zároveň církví a zároveň společností. To znamená, že prorok oslovuje lídry v církvi tehdejší a také lídry v tehdejší společnosti. A co bylo jejich selháním? No, to jejich selhání se hlavně projevovalo ve vztahu k těm, které vedli. Bible tam používá takový obraz ovce, což je dnes taková ukradená metafora, je to až hanlivé, ale tehdy to bylo myšleno pozitivně, ti, kteří byli vedeni. Vůči nim se projevuje to selhání tehdejších lídrů, je tam řečeno, že je hubí, to znamená aktivně jim ubližují, aktivně je zabíjejí. To druhé je řečeno, že je rozptilují, rozhánějí, a tím se vlastně začíná mluvit o božím vyhnání lidí z Judska do babylonské země. Za to vyhnání ponesou společně odpovědnost ti vedoucí, ti lídři, a zároveň ti lidé, kteří byli jimi vedeni. Je to jejich společná odpovědnost. Žili takovým životním stylem, že si zasloužili boží trest.
Judsko bylo královstvím, ve kterém náboženské autority hrály poměrně významnou roli, a přesto tam byl král se svými velmuži, kteří zase byli v té oblasti, řekněme, správy země. Jak je důležité, jaká ideologie nebo jaké náboženství nebo jaká myšlenka podepírá tu vládnoucí moc A případně, jaká to byla ideologie tenkrát?
Možná bychom doplnili ten obraz té tehdejší společnosti, tak byli tam král, byli tam ti staršinové a ti kmenoví vůdci, ti, kteří budou nazýváni těmi lídry a ty měli svoji roli jak církevní, tak společenskou. Potom tam byli kněží, kteří byli často na straně té vládnoucí třídy nebo neutrální. No a potom je zajímavý ten prorok, který vlastně promlouvá ten Jeremiáš a jeho velmi důležitou rolí bylo vyvažovat moc. V tehdejší církvi a v tehdejší společnosti každá moc měla být vyvažována. Jak moc církevní, čili někdo vede církev, vede konkrétní společenství a teď by měl být vyvažován tím prorokem, který nemá žádnou oficiální roli, který nebere za to žádné peníze, není profesionál, tak také ve společnosti měla být společenská moc vyvažována. Když bychom to řekli zkratkovitě, Bible znalý čtenář, posluchač ví, tak každý David měl svého Nátana, proroka, který mu byl schopen říct i nepříjemné věci. Když se ptáš na tu ideologii, tak ta oficiální ideologie, ta byla vesměs košer, ta byla biblická, oni měli starý zákon, oni měli všechna ta pravidla s ním související, ale zároveň podstatou toho, když to tak čteme, tak podstatou té jejich ideologie bylo prostě sobectví v čisté podobě. Proč zabíjeli, proč ublížovali? No, protože z toho něco měli. Dál se tam ještě říká, že nedohlížejí, to znamená, že nevěnují dostatečnou pozornost, nepečují, čili zanedbávají povinnou péči. Tu péči, kterou je vláda povinována věnovat svým občanům nebo vedení církve členům, těm, kteří jsou vedeni. A zase, proč zanedbávali, tak konkrétní důvody tam nevíme, no, ale dá se předpokládat, že z velmi zjištných důvodů. Takže tou klíčovou ideologií, která je tady pojmenována, ono tam toho bude daleko víc v jiných kapitolách, je vlastně motiv sobectví.
Protože dnes, když se podíváme na to, na čem stojí současné státy, tak velmi často je to buď nacionalismus, a nebo naopak nějaká touha po impériu, po vytváření globální moci. Co bylo tenkrát tam? To přece nebyl nacionalismus v tom moderním pojetí, ani nějaká globalistická tendence ovládnout svět kolem.
Tak Judsko asi nemohlo mít tyto ambice, to byl velmi malý stát, který byl posazený mezi velké velmoce a menší okolní státy. Ale zajímavé je, když potom čteme to zaslíbení těch nových pastýřů, těch pastýřů podle Božího srdce, že jim Pán Bůh slibuje, že jejich vláda nebude postavená na strachu. Takže vlastně nepřímo můžeme říct, že ti pastýři, kterým je řečeno běda, které Hospodin soudí, tak tu svoji vládu mají postavenou na strachu. A to jsou vlastně moderní motivy, které se objevují až do dnešního dne. Vyvolávat strach. Vyvolávat strach z cizího, z jiného. Vyvolávat strach z uprchlíků. Motiv strachu v totalitních režimech. Tak nemusíme daleko, můžeme se vypravit o něco směrem na východ, Putinovo Rusko, a uvidíme tam znova stále silnější a silnější motivy strachu. Ale ať nechodíme jenom po společnosti, v církvi, tam přímý strach možná tolik nefunguje už v dnešní době, ale takový ten motiv viny, aby ti věřící se cítili provinile. A dostatečně provinile. Správné kázání, správná bohoslužba nemá ty grády, pokud v lidech nevyvolala dostatečné pocity viny. A takové to vedení lidí přes pocity viny. Dokonce můžeme přemýšlet i v přeneseném slova smyslu o rodinné výchově. Bude to vedení postavené na péči a na bezpečí, anebo na strachu? Proč ty děti budou poslouchat své rodiče? Pokud je to ze strachu, tak to není podle Božího srdce. Podle Božího srdce vedení je postavené na péči a na bezpečí pro ty, kteří jsou vedení.
My si neumíme představit, že ta země celá existovala jenom proto, že Hospodin si ten národ vyvolil, že v centru byl chrám, že tam byl nějaký kult Hospodinův, oni věřili v jednoho Boha, čímž se odlišovali od všech ostatních zemí nebo národů, etnik, které tam byly kolem. A přesto to nevydrželo, přesto se to rozpadlo. My jsme teď v období té vnitřní destrukce, kdy se rozpadá společnost jaksi zevnitř, ale za vraty už číhá babylonská říše, aby je rozchvátila. Proč k tomu vlastně došlo, když všechno měli? Měli podmínky od Hospodina, měli zákon, měli chrám. Proč to nefungovalo?
Kniha Jeremiáš je toho plná. Lidi prostě nebavilo poslouchat Boha. A dokonce ani věřící lidi nebavilo poslouchat Boha. Ani jejich vedoucí, ani kněze, ani krále, ani šlechtu nebavilo je poslouchat Boha. Chtěli si věci dělat po svém, což mnohdy znamenalo v rozporu s Božími přikázáními. Vlastně v tomto ohledu ten lid, vedený lid, nese stejnou odpovědnost jako ti, kteří ho vedou. Čili nelze to babylonské zajetí svádět na ty lídry. Ano, ti v tom měli velký podíl a budou za to potrestáni, ale do babylonského zajetí se hrnuli všichni. Všichni svorně. Nebo abychom byli přesní, skoro všichni. Je tam takový velmi nadějný motiv, když se potom prorok dívá dopředu a říká potom všem, až přejdou ty soudy, nebo jak říká Komenský, po přejítí vichru hněvu, přijde nová budoucnost, kde bude důležitou roli hrát pozůstatek, což je takový klasický prorocký motiv, že ne všichni selhali, ne všichni se vydali na tu cestu pryč od Pána Boha, že tu zůstalo jakési zdravé jádro a to zdravé jádro bude dál nositelem vyvolení, dál nositelem požehnání. A to je velmi nadějný motiv. V podstatě, ať kráčí společnost, kam kráčí, nebo i církev, my stále můžeme hledat cestu toho zdravého jádra, které děj se, co staň, se bude držet božích řádů, boží cesty, toho, k čemu byli vyvoleni a bude dál nositelem božího požehnání do i všelijak rozbouřeného okolí.
V pořadu Ranní slovo si dnes s Davidem Javornickým povídáme o úryvku z 23. kapitoly prorocké knihy Jeremiáš. Davide, my čteme v knize Jeremiáš spoustu textů, které jsou hrozbami. Jeremiáš jim přesně říká, co se stane, jak to s nimi dopadne. Ale přitom ty texty jsou proloženy také zaslíbeními. A my máme tady v tom našem textu nějaká zaslíbení. Co to znamená?
No, je zajímavé i ty tresty nebo ty hrozby, že často mají funkci varování. Že to není vždycky už definitivní ortel, čili ve chvíli, kdy zní to běda, hoj hebrejsky, to varování, tak ještě se s tím často dá něco dělat. Ti lídři ještě mohou změnit svůj styl. Ti lidé mohou změnit svůj styl života. Čili bývají tam i varování. Někdy ovšem už ty boží soudy nabudou podobu takového nevratného rozsudku, že Pán Bůh rozhodnul, že už to nepůjde jinak. Co je zajímavé, že vlastně v tomto ohledu Jeremiáš je vždycky takovým prorokem naopak. Že vždycky vládne nějaký většinový názor a na boží pokyn a často se skřípějícími zuby Jeremiáš prorokuje něco opačného. Čili v době, kdy se velmi daří, kdy ta tehdejší církev, stát prosperují, čili člověk by si řekl, no tak to jsou známky požehnání. Jeremiáš varuje varuje lídry, varuje členy církve, varuje kněží, že takhle to dál nejde. Varuje, že přijde soud. Ve chvíli, kdy už jsou Babyloňané za branami a někteří falešní proroci kážou takovéto pozitivní myšlení, se nám nestane, porazíme je, v Boží jménu je porazíme, tak Jeremiáš říká, uzdejte to, neporazíme, nedopadne to dobře. No a co se stane ve chvíli, když už všem je jasné, že je prohráno? Když už jsou ty Babyloňané prostě, abych tak řekl, na hradbách. Jeremiáš dostane příkaz, kup si pole, to bude symbol nové budoucnosti, začni kázat naději, začni kázat o nové smlouvě, o nové budoucnosti pro pozůstatek Izraele. Čili v tomhle ohledu měl velmi těžký život, protože tak nějak vždycky mu Pán Bůh svěřil něco úplně opačného, než byl většinový názor, ale ten motiv naděje tam je jasně zakomponován. Bez toho motivu naděje by mnohá ta proroctví byla velmi temná.
Jedním z významných zaslíbení, která máme v tom našem textu, je slib příchodu jakéhosi nového dobrého pastýře, který nahradí všechny ty proradné dosavadní vůdce, ty, kteří selhali a svedli ten lid. Jak bys charakterizoval tohoto nového pastýře?
Tak jsou tam vůbec, že budou noví pastýři jako skupina, že to vedení bude nahrazeno novým vedením, které bude se lépe starat o ty ovce, které bude o ně pečovat a bude v kontrastu s těmi lídry, nad kterými je běda. A zároveň ale je tam další motiv nejenom nových pastýřů, ale jednoho. Jednoho nového lídra, krále, který bude jiný a který dostává takovou zvláštní přezdívku výhonek spravedlivý. A to je mesiášský motiv, který se objevuje dál ještě v Jeremiáši 33. kapitole, v Zachariáši 6. kapitole, čili je to výhled ještě k jinému lídru, abychom museli říct lídr s velkým L, a tím je mesiáš. A co je o něm řečeno? Především je to už v té přezdívce, že bude spravedlivý. Čili, že se bude chovat k lidem férově, že za jeho vlády bude panovat spravedlnost. Dál je o něm řečeno, že je moudrý. To znamená, že bude vědět, kudy vést, jak vést, bude ukazovat správnou cestu, že bude uplatňovat právo a spravedlnost. A výsledek jeho vlády, že Judsko dojde spásy. To je lídr podle Božího srdce. A my bychom mohli si říct, tak objevil se tehdy po tom babylonském zajetí takovýhle lídr, tak v něčem trochu ano.
Třeba v Izajáši čteme, že ten pomazaný, který jim pomůže, je Kýros, dokonce perský král. Ale to není tady tento pastýř, o kterém je zde řeč.
Není, i když o tom Kýrovi jsou velmi pěkná slova v tom druhém Izajášovi, ale to ještě není on. Samozřejmě dalo by se přemýšlet o těch vůdcích po exilní obnovy, po babylonském zajetí, ale je tam ještě výhled takové vlády, takového leadershipu, když použijeme tohle slovo, který vlastně ani nebyl ještě zrealizován. A tady spolu s apoštoly rozpoznáváme Krista, Mesiáše Krista, čili Kristova vláda jako plná realizace toho leadershipu podle Božího srdce a tím pádem jako měřítko na všechny lídry.
No dobře, ale Kristus je, řekněme, lídrem v duchovní oblasti, zatímco ta postava Mesiáše má i, řekněme, společenský nebo politický rozměr. On má spravovat tu zemi, má se starat o ty lidi a to zatím nějak jsme nezakusili.
My známe to Kristovo působení v církvi a asi by bylo dobré zdůraznit, že i tady je vlastně takovým měřítkem na všechny lídry, že si můžeme klást otázku, nakolik tento vedoucí, tento kazatel, tento farář odpovídá Kristově stylu vlády. A víme, že ani u apoštolů to nebylo samozřejmé, že Jakub, Jan, že tam řešili, jak si sáhnout na moc ještě nějakým jiným způsobem, než jim bylo svěřeno. Zároveň to by byl velký redukcionismus tvrdit, že v dnešní době Kristovo působení je omezeno na církev. Je tu působení Kristovo skrze církev do společnosti. Nakonec Ježíš sám říká, že máme být městem nahoře ležícím, ne každý jednotlivec domkem, ale společně městem, čili to, jakým způsobem církev funguje a jak fungují její vedoucí, by mělo promlouvat do okolní společnosti a svítit záři do okolní společnosti, jak se to taky dá dělat, jak ten leadership může vypadat. No a především doufám, že Kristus vládne i mimo církev a že prosazuje své záměry ještě jiným způsobem, který my možná nejsme schopni číst. Ale já pevně věřím, že ta Kristova vláda se realizuje i mimo prostor církve a že se jednou zrealizuje naprosto viditelným způsobem.
Je to trošku ošidné, protože ty jsi už jmenoval tu východní velmoc na východ od nás, ano, kde je prezident, který se možná považuje za takového trochu spasitele světa. A možná, že si myslí, že je Kristem pověřen k tomu, aby donesl ty, řekněme, v jeho pojetí křesťanské hodnoty do zbytku západního proradného prohnilého světa. Jak to je?
Já bych se nenechal mást nějakou takovou možná někdy duchovní rétorikou nebo kontakty na vedení církve. To v tom Judsku bylo taky. Tam bylo spousta duchovní rétoriky, rituály běžely, oběti běžely, bylo tam jasné i spojenectví těch vůdčích osobností církve s těmi vůdčími osobnostmi ve společnosti, v něčem byli vlastně totiž lidé, zároveň tam bylo spojení s kněžími, či tím bych se nenechal mást, tam je rozhodující, jestli ten vedoucí je jako Kristus. Jakýkoliv vedoucí, ať nemluvíme o jednom prezidentovi jedné země, a ve chvíli, kdy se bude chovat jako Kristus, kdy bude pečovat o lidi jako Kristus, kdy bude natolik spravedlivý jako Kristus a bude mít takové charakterové vlastnosti jako on, no tak pak se můžeme bavit o tom, že je tu naděje, že přináší kus spásy do prohnilého světa.